Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Zlatni presjek. Zlatni presjek.
Dobar dan, ovo je novo izdanje Zlatnog preseka, emisije koja prati aktuelnosti u svetu likovne umetnosti. Na početku emisije, u ime ekipe, pozdravlja vas Sava Ristović. Kao što obično kažemo, avgust je vreme letnjih odmora, pa i današnja emisija koncipirana spram te činjenice. Naime, sadržaj čine dva događaja o kojima smo govorili, ali koji su još uvek aktuelni. U Narodnom muzeju Srbije još uvek je u toku izložba Ishodište slike, crteži Save Šumanovića iz zbirke ovog muzeja. Na izložbi je predstavljeno 78 crteža, koliko se i nalazi u kolekciji, kao i dve litografije i jedna slika u ulju. Uz ovo, autorka Dragana Ljubenović prikazala i još i 20 fotografija, reprodukcija slika na koje predstavljeni crteži direktno referiraju, a se u cilju bolje analize i samog umetnikovog stvaralačkog procesa, ali i uloge crteža u njemu. Gost emisije biće autorka Dragana Ljubenović, kustos Narodnog muzeja. U galeriji Menjačnica Goethe instituta u toku je samostalna izložba Slobodanke Stupar pod nazivom Ovo nije Lula, drugi put. Ovom izložbom umetnica želi da na ličnom planu preispita kontekst rada koji je stvoren u sasvim drugačijim istorijskim, društvenim, pa i umetničkim i komunikacijskim uslovima pre 30 godina. Nastao u vreme izolacije naše zemlje, rad je realizovan s idejom prava na komunikaciju kao univerzalne kategorije, ali su godine dodale niz novih čitanja i tumačenja. O tome govorimo danas, a gošće će biti Slobodanka Stupar. I to je sadržaj današnje emisije prilagođen godišnjim odmorima. Ipak, osnovno je, kao i do sada, kvalitet. Zbog toga ostanite s nama i narednih 50 minuta ustala se Radio Beograda 2. Tu jure que tu m'aimes bien plus que moi je t'aime pourtant je dis quand même qui sait, qui sait Tu dis que sur la terre c'est moi que tu préfères que nul ne peut te plaire qui sait qui sait qui sait un soir dans une danse une autre s'avance déjà ton cœur frivole dans sa robe tourne et vole ce baiser que tu oses poser sur sa joue rose tu dis C'est peu de choses, qui sait, qui sait, qui sait. Tu dis que dans la danse, les tendres confidences n'ont guère d'importance. Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui sait. La preuve. Et confondante, frôlant son doux cœur sage, lequel est le moins sage, qui sait, qui sait, qui sait. Pour peu que l'amourette te tourne la tête, vas-tu m'être fidèle pour une telle bagatelle? Mais si jamais tu oses, moi-même, je suppose, ferai la même chose. Qui sait, qui sait, qui sait, qui sait, qui
kise, kise.
Crtež jeste prva tehnika ljudskog kreativnog izražavanja, ali je dugo vremena, iako i dalje nosio sve karakteristike samostalnog umetničkog dela, bio predložak slikarstvu i skulpturi. Dragana Ljubenović, kusto saradnik Narodnog muzeja Srbije, upravo je sagledala tu funkciju crteža na primjeru našeg velikog slikara Save Šumanovića. Na izložbi Ishodište slike crteži Save Šumanovića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije predstavljeno je 78 crteža koji pokazuju početna razmišljanja umetnika pri stvaranju svog dela. Gost današnjeg Zlatnog preseka je autorka izložbe Dragana Ljubenović, kojoj želim dobar dan i dobrodošlicu.
Dobar dan, Savo, hvala.
Pa Dragana, ajde krenemo od onog klasičnog pitanja, kako je došlo do realizacije? Narodni muzej posjeduje zaista najbrojniju kolekciju crteža Save Šumanovića, a koja je došla u muzej krajem 60-ih.
Tako je, dakle, 67. i 69. godine učinjen je taj veliki otkup radova Save Šumanovića iz privatnog vlasništva i odmah nakon što se sakupila ta zbirka od 70-ak crteža, autorka tadašnja kusovskinja kabineta grafike Vanja Kraut i napravila izložbu crteži Save Šumanovića iz zbirke Narodnog muzeja i izložila sve radove zajedno sa prvi put napraviši tu paralelu između crteža i njegovih ostvarenja u ulju. Tu ulju tada saznajemo iz novinskog članka ondašnjeg da je 7 slika u ulju bilo izloženo na toj izložbi. I ovo je neka vrsta, možemo reći na neki način remake-a te izložbe, ali ishodno naravno današnje vremenu, budući da je već prošlo bez malo više od pola veka, naravno, od trenutka kad su ti crteži sagledani u potpunosti, kao što sada ima priliku publika Narodnog muzeja.
Kako biste vi poredili tu izložbu sa ovom vašom današnjom, ajde tako da kažem?
Pa, pre svega katalog je potpuniji, dakle naravno ovu izložbu kao i gotovo sve izložbe Narodnog muzeja prati katalog. Bolje se vide, dakle, te reprodukcije su sada, svi crteži su prošli jedan složeni konzervatorski postupak, što je takođe običaj, što takođe prehodi svim izložbima Narodnog muzeja, tako da su sada se, što se tiče na nivou tog vizualnog izgleda opusa, crtaškog opusa Save Šumanovića iz naše zbirke, on je sada doveden do nekog savršenstva. To je neka prva razlika bi bila u tom slučaju. Sa druge strane, ono što je tada urađeno, to je na neki način ponovljeno i sada, to je da se napravi ta povezanost između crteža i slike, s tom što u ovom slučaju, u ovom katalogu, mi zaista uz te crteže vidimo i slike kojima su oni par. Tako da, eto, to bi bilo nešto što i sada to predstavlja jednu kompletnu, onako proučenu zbirku, kako do sad nije mogla da se vidi, eto, u tom smislu.
Sava Šumanović uz Nadeždu Petrović svakako najpopularniji, najznačajniji, najcenjeniji naš umetnik prve polovine 20. veka, što će reći da je adekvatno i obrađen i da se te analize ostvaruju veoma često. Dakle, pre 60, u ovom periodu 60 godina te prethodne izložbe crteža Vanje Kraut, mnogo što se saznalo o Savi Šumanović, izneto je javno i tako dalje. Koliko su ta istraživanja upotpunila vašu, ajde kažemo, poglede vaše?
Svakako, uvek se svako istraživanje naredno treba da se temelji na iskustvima prethodnika, naročito kada uzimo obzir opus Save Šumanovića, jer zaista svi renomirani istorični umetnosti i likovni kritičari su se bavili opusom ovog umetnika, tako da je to zaista uvek čast biti neka vrsta nastavljača i dati neki novi pogled. U ovom smislu razlika svakako jeste bila, evo, ajde, možemo da na jedan konkretan primjer obratimo pažnju, to je ciklus Šidijanki, čuveni ciklus Šidijanki kupačica.
Kad sam postavio pitanje,
upravo tako, da, koji se nalazi u galeriji slika Save Šumanovića u Šidu, koji je u ovom slučaju izložbi bila saradnik u smislu tog velikog broja reprodukcija koji su izloženi zajedno sa crtežima. Dakle, tada, naravno, 60. godine taj ciklus nije bila prepoznata njegova prava vrednost, što se tek desilo 97. godine sa onim pionirskim izložbom i katalogom profesora Jerka Denegrija. odmah nakon čega je usledila izložba u Narodnom muzeju 98. Sećamo se te fantastične izložbe Šumanović i Šiski Kupačica, tako da svakako Vanja Kraut nije imala prostora da na to uputi u ono vreme. Međutim, evo mi sada imamo priliku da vidimo čak 17 crteža iz tog ciklusa koji se u potpunosti prepoznaju, što na samostalnim ostvarenjima u Ulju, što ukupljene u monumentalne kompozicije, kada govorimo evo o ovom primjeru konkretnom Šiske Kupačica koje smo izabrali.
Dragana, kad u tekstu kataloga ste rekli da je prikazan crtež u funkciji slike. Zašto je to bitno za Savu Šumanovića?
Izuzetno je bitno da, iz prostog razloga zato što, kao što si sami rekli, njegov opus bez prestanka privlači pažnju istraživača, ali i ljubitelja umetnosti. Međutim, vi, ono što po čemu nam je Sava najprepoznatljiviji, najbliži na neki način, a to je njegovo slikarstvo i to je ta njegova umešnost u kontrolisanju i uopšte realizaciji slike tom materijom, bojom, koje je kod njega zaista nešto specifično. A vi sad ovde vidite kako je do toga, kako je pripremano, koliko je njemu crtež takođe bio putokaz za kasnije realizovanje svojih zamisli u Ulju. Tako da bez njega on je na neki način omogućio Savi jednu vrstu rasterećenja, što je možda onako najinteresantnije upravo sa te tačke posmatrati vrednosti crteža, da on sada već kad je jednom svoju kompoziciju utvrdio na crtežu i ne samo kompoziciju, nego i tonske vrednosti slike, on sada kreće, dakle ostaviši već to jedno kao jedno konkretno, jedno završeno rešenje, kreće dalje rasterećen u svoju, jel te, umetnost boje, kolorita, koje je nešto što je, eto, možda privlači najviše pažnje i za istraživače taj deo. Njegov je tu upravo krije ona neka metafizika, možemo reći, Šumanovića slikarstva, taj abstraktni deo njegove umetnosti, iako svakako tu prepoznajemo te neke realne motive, ali to je jedno veliko pitanje tog realizma u opusu Save Šumanovića. Tako da, eto, i crtež tu, ne može se sagledati u potpunosti njegov opus bez poznavanja crteža.
To sam upravo hteo da vas pitam. Da, šta dakle ti crteži koji neki pokazuju samo tek letimično uhoćeno pozu, pokret, jednostavno kroki. Drugi su detaljni.
Upravo
tako. Šta to govori o finalnom proizvodu, o slici?
Govori pre svega o umetniku koliko on bio studiozan i proračunat umetnik. Dakle, ništa tu nije prepušteno slučajnosti kada je crtež u pitanju. Dakle, mi smo tako i rangirali po toj vrednosti taj kvalitet crteža na ovoj izložbi, dakle od krokija, kao što smo rekli, pa sve do anatomski više ili manje tačnih figura, pre svega ženskog akta, do tih crteža koji predstavljaju u potpunosti završen crtež, koji da ne postoji slika bi mogao se tretira kao samostalno delo sa jedne strane. Sa druge strane mi vidimo koliko i te slike koje su u potpunosti podudaraju sa tim crtežima koji su do krajnosti finalizovani u mediju, je to drugo mediju, dakle u mediju grafita prosto. Vidimo koliko je Šumanović na njima već utvrdio.
Dakle, da, šta to znači kada onda tumačimo umetnika, kada vidimo da su tu razlike između crteža i finalne slike skoro minimalne?
Tako
da ih i nema. Šta to govori? To znači da je on već u tom...
Već u crtanju on slika. Eto, možemo najbanalnije, možemo tako da se izrazimo. On već ima kompoziciju, sve je već fiksirano tu, sve vrednosti su već utvrđene i on sad prelazi prosto u boju. I to za veliki broj slika kod govara u crtežima naše zbirke, to su kasnije periodi njegovog stvaralaštva kod onom glavnom slikarskim nožem radio. Dakle, to su one čuvene nanosine, mase, reljefi. E, upravo to, dakle, bez tog nekog definisanja ranijeg, on bi prosto na neki način dopunjuje eto to njegovo slikarstvo kasnije kada pređe u taj drugi medij koji sada. Znači, mi ne smemo ih posmatrati odvojeno kada već imamo priliku da ih sagledamo u parovima. Dakle, kao što, dakle, taj onda je potpunija slika o njemu kao stvaraocu.
Dosta pažnje ste poklonili stilskim karakteristikama samih crteža. Oni datiraju od kraja 20, odnosno od 19. 18. godine.
Tako, to su te dve litografije sa kojima počinje praktično.
Do 42. godine, upravo faktički tako. Do one godine kada je Sava ubijen.
Tako je.
Mi tu možemo zaista da vidimo sve one njegove istraživanja koje su mnogo, naravno, poznatije na njegovim slikama.
Jeste i i dalje se ta istraživanja mnogo više i primećuju na slikama, odnosno te stilske transformacije u stvaralaštvu Save Šumanović. Međutim, u crtežu vi toliko nemate tih razlika, znači zaista je više razlika u njima u tom stepenu dovršenosti crteža, kao što smo rekli, da kod Krokeoda to je potpune kao praktično crno-bele slike, kao rengenskog snimka Šumanovićeve neponovljive slikarske geste. Evo da, ako možemo tako da se izrazimo, zašto ne, to smo u katalogu i napisali. Tako da, ali svakako mi imamo priliku sada da vidimo da on u svim periodima svog stvaralaštva ne odstupa od crteža. Znači da on od samog početka pa sve, eto, bukvalno do samog kraja crteži ishodište njegove slike. Naročito to možemo da imamo priliku da vidimo, eto, na još jednom vrlo lepo i na izložbi je vrlo lepo rešen dizajn tog dela postavke sa crtežima Beračica, znači sa triptih čuvenih Beračica koji se takođe nalazu u galeriji slika Save Šumanović u Šidu. Mi sada za svih 12 figura tog triptika vidimo crtež. Takođe u procesu konzervacije otkriveni su na poleđinama, jednog crteža Beračica još jedan do sada nepoznat crtež. Takođe na nekim crtežima su otkriveni neki natpisi, tako da i u dokumentarnom smislu taj materijal, bogat materijal koji je izložen na ovoj izložbi, zaista donosi eto mnogo, mnogo novih podataka i mnogo novih impresija o Šumanovićevom stvaralaštvu.
Kad ste pomenuli Beračice, pomenuli ste i šidske kupačice, šidijanke, čuvenke. Tu su još i arhitektura, tu su i aktovi i vidimo da je Sava njima sa stilskog nekog aspekta, odnosno pristupa, je pristupao, tako reći, slično. Dakle, uopšte nije pravio razliku da li je to akt, da li je to arhitektura, da li je to Beračica.
Da, može se tako reći. Što se tiče te arhitekture, to ste dobro skrenuli pažnju. Dakle, na samom ulasku u prvu salu kabineta grafike Narodnog muzeja na postamentu je izložen crtež takođe u dvostranom ramu koji predstavlja Parisku ulicu iz 1926. godine. Pa i sa druge strane, zašto je izloženo uopšte dvostrano? Zato što se na njegovoj poleđini nalazi istrpan zapis, čitav istorijat o nastanku čak tri slike po tom motivu, a sa druge strane daje nam neke podatke o prosto tehnološki način pripreme njegovih boja, pa onda o ogledima koje je Šumanović radio u Šidu, dakle po svom dolasku u Šid, ogledima postojanosti boje na staklenim pločicama, tako da eto to je, a sam taj crtež što jeste onako jedna perspektiva koja je nezaobilazna, prosto nezaobilazni motiv, nezaobilazna težnja Save Šumanovića bez ona svakom pejzažu, znači uvijek se vidi ta njegova težnja za uspostavljanje te tačne pravne perspektive i kasnije od tog utvrđenu u materijalnom svetu, u fizičkim činjenicama, on posle kada boja dođe na red, on prelazi u tu neku metafiziku gde njegovo slikarstvo zaista dolazi do punog izražaja. Ali uvek mu je temelj crtež.
Da, to možda možemo da vidimo i na pozadini pojedinih likova, gde on zaista lotoski, kubistički rešava stvari.
Tako je, ima taj prvi period u stvaralaštvu. U prvi period kada on već postaje prepoznat kao slikar i hvaljen, zapravo on te svoje početke duguje u mnogome slikarstvu Andreja Lota, njegovog učitelja, koji je on kod Lotu ateljeje uborio svega 3 meseca i tome sasvim bilo dovoljno, budući da je po svom senzibilitetu i po svojim afinitetima Šumanović prosto bio upućen na Lota, tako da je to njegovo studiranje kod njega bio samo, dakle, njegova potvrda da on ide u dobrom pravcu, a Lot je, kao što znamo, i o njemu se isto dosta i piše, naravno u kontekstu Save Šumanovića, kad govorimo o našoj historiografiji, bio od onih učitelja koji prosto svoga štićenika i svog učenika obrazuju pravcu da treba da se osamostali, da je bitno ono što je prosto njemu odgovori, da treba u tom pravcu da ide, tako da i kasnije Savo Šumanović naravno i prevazišao te svoje učeničke dane, ali u nekim stvarima su ostale presudne ta znanja koje je stekao u tom prvom parijskom periodu.
Da napomenemo da su, to ste mislim i rekli, ali želeo bih da naglasim, da je na izložbi pored crteža su prikazane dve litografije, to smo
tako
rekli.
Je, ne smemo to da zaboravimo, one nisu bile prikazane na izložbi Vanje Krao, mm-hmm. Tako da su mi sada sve radove na papirnom nosiocu Save Šumanovića iz zbirke
Narodnog muzeja,
tako je, tako izložili ovoga puta, eto.
I jedna slika u ulju, yes, koja je jedina koja je pandan crtežu.
Tako, jedina pandan crtežu iz naše, yes, naše zbirke. Dakle, sve ostale gotovo u potpunosti se nalaze u galeriji slika Save Šumanovića, takođe iz galerije Matice Srpske čuvena slika Kupačica i takođe imamo nekoliko u privatnom vlasništvu. Jedina se ova slika Sedeći ženski jak koji se nalazi na glavnom zidu čim se uči.
I koja je reprodukovana na
naslovnoj stranici.
I koja pokazuje tako, jer je tako izvedena grafička, da se crtež preklapa sa slikom, negde se ta granica gubi i pokazuje upravo tu sposobnost Save da to što je smislio na nekom malom formatu prikaže na velikom u drugoj tehnici i tako dalje.
Ovo je jako bitno. Evo, jer reći ćemo još jednu stvar vezanu u vezi sa tim što ste sada rekli, a to je da na nekim crtežima se nalaze i mreže, kvadratne mreže za prenos od 16 pravouglih polja za prenos crteža u sliku u velikim formatima, nekim skicama šidijankim i vidimo tačno proporcije tela u dimenzijama koliko će on kasnije preneti u drastično veće platno, tako da jeste, to je fenomenalna sposobnost da se prosto razmišlja u malom formatu već na ono što će ga čekati kada se uhvati u koštac sa tim monumentalnim platnima, što mu je bila zaista prosto njegova strast.
Da se za trenutak samo vratimo i tim reprodukcijama, dakle fotografijama.
Fotografije su, to su prosto reprodukcije njegovih
slika. Koje pokazuju, dakle, zaista kako to izgleda na ulju i kako je to bilo na početku u crtežu.
Tako je, bez toga u izložbu prosto te reprodukcije, yes, onako diskretne postavljene su zapravo ovde poslužile da se da težina samom nazivu izložbe ishodište slike, jel tako? To je bilo ono glavni fokus prosto ovog interesovanja, istraživanja, to je napraviti tu vezu između crteža i slike. Tako da sada posetilac, gledalac ima priliku da se u to uveri, eto, bezmalo u dva koraka koja napravi na samom ulazu u kabinu grafike.
S obzirom na to kakav je popularnost da Sava Šumanović ima među poklonicima umetnosti, ne bi me čudilo da se priča neka trivija. Možda da krenemo od te da je u Šidu koristio usluge jednog jedinog modela, što se i na crtežima vidi.
Što se vidi, tako je. Dakle, sada, to je jako odlično, ovo je naravno da uvek ste dobro pripremljeni, Savo, to se ne može sporiti. Tako je, dakle, to je jedan tisti model, Ema se zvala, da, kafanska pevačica iz Šida, koja njemu koristila, mada ima nekih naznaka da je postao tu još nekoliko modela, onako koliko god mislili mi da znamo te podatke, Save zaista ih ima mnogo i sa mnogo strana, uvek nešto izmiče, što je naravno svakako dobra stvar za istraživače i poštovalce njegovog dela. Međutim, mi takođe možemo vidimo i u aktovima s kraja 20. godina takođe da on jedan tisti model replicira, naročito na slikama, yes, to. Tako da je to bila neka njegova težnja, a može se reći od samog početka, pa i na slikama iz 20. godina, na slikama, govorimo o velikim ostvarenjima u ulju, možemo da primetimo to ponavljanje jednog modela. Dakle, prosto to je jedan manir Save Šumanovića koji je svoj klimaks, svoju kulminaciju doživeo u već spomenutom i sada, kao što se spomenuli, ciklusu šidijanki. Tako
da, kada govorimo o šidijankama koje su, dakle, dugo vremena bile vrlo sporne, sve do te izložbe Ješe Denegrija, a potom i studije Lidije Merenik.
Koja je bila recenzent za ovaj katalog zajedno sa Gordanom Stanišić.
Da, kažemo i to. Ono što sam hteo da pitam jeste da i su tu prikazani čuveni njegovi pejzaži koji su uvijek dobijali primat u odnosu na
figuracije
u tom njegovom šidskom periodu.
Jeste. Tako je. Dakle, pejzaž jeste bio jedna možda veća oblast interesovanja i prosto uživanja možda u njegovom lepotama, njegovog slikarstva. Tu se zaista, opet se ajde vraćam na to pitanje realizma. Dakle, mi tu vidimo u realne motive do tog nivoa da mi možemo tačno da rekonstruišemo predjele u okolini Šida gde su oni slikani. Međutim, kada se ulubite, kada zaista se približite tim slikama i posmatrate boju, taj kolorit, način nanošenja boje, vi tu malo šta sa realnim možete da vidite. Dakle, mislim da su zato pejzaži dosta privlačni, kod možda više privlačni nego film. Bliži su prosto, ali s druge strane, za samo istraživanje na nekom teorijskom planu, razmatranje tog velikog pitanja realizama i realizma, mislim da u pejzažima leži dosta odgovora, ali ne možemo ništa posmatrati ukoliko zaista ne proučavamo prosto te alate koje slikar ima, ono čime se on koristi, a to je prosto njegova materija, to je nikako bez toga.
Hvala vam. Moja gošća bila je Dragana Ljubenović, kustosaradnik Narodnog muzeja, autorka izložbe Ishodište slike crteži Save Šumanovića iz zbirke Narodnog muzeja Srbije, koja je dakle postavljena i traje do kraja
godine. Do kraja godine, tako. Eto, da pozivamo publiku, naravno, vaše slušalce, i zahvaljujem na ovom pozivu. Bilo je jako lepo.
Hvala spustiti. Na razgovoru.
Ovo je dugo očekivana izmena. Ovako jak aplauz odavno nismo imali prilike da čujemo. Na teren izlazi glavna zvezda ovog prelaznog roka.
A to si ti. Čekamo tvoj transfer u Supernovu, tamo gde je Premier Liga. Dođi na probu. 3 meseca bez naknade gledaj najbolje svetske lige. Ekskluzivni filmski i serijski program i informativne kanale. Pronađi paket koji ti odgovara i reci nam koji je tvoj super plan. Pozovi 199 11 i probaj. Supernova.
Najnovija digitalna izdanja PGP RTS-a. Kristina, sami zajedno. Lift i vidik, gorimo. Irena Benak, ključ jedne violine. Nikola Nikolić Johnny, Aleksandra. Jelena Kažanegra, mjesečar. Ova izdanja možete kupiti na digitalnim platformama.
Eko.
U galeriji Menjačnica GT instituta Slobodanka Stupar je otvorila samostalnu izložbu Ovo nije Lula, drugi put. Reč je o rekonstrukciji rada izvedenog pre 30 godina radi preispitivanja njegove recepcije nekada i danas. Kako bi sve prošlo u tom preispitivanju, današnja priča o ovoj izložbi bit će potpuno u odnosu tom nekada i sada. Pre tačno 30 godina posle izvođenja rada Ovo nije Lula u okviru projekta Pjace Virtuala Kaselskih dokumenata 9, mi smo razgovarali sa Slobodankom Stupar. Mi ćemo sad taj razgovor čuti u celini.
Hello. This is Quantum Pool Köln. We are in Moltkerei Werkstatt in Cologne. Hello. My name is Slobodanka Stupar and I'm an artist from Yugoslavia.
Ovim rečima započela je svoj polusatni nastup u okviru projekta Pjaca Virtuale Slobodanka Stupar, beogradska umetnica koja trenutno živi u Atini i stvara u Evropi. Pjaca Virtuale je, mogli bismo da kažemo, sekcija ovogodišnjih kaselskih dokumenata 9.
Prvo ja volim za sebe da kažem da sam ja posmjerujem malo umetnik nomad, to jest da sam u koloniji, kad god nisam u Beogradu, kad ne radim u Beogradu, gde god sam, bilo da je tu pitanju Kelni, Atina, ja smatram da sam ja u koloniji. A što se tiče Pjace Virtuale, taj program je bio u stvari prateći program kaselskih dokumenata koji je išao u svih 100 dana tih kaselskih dana u dva termina, podnevnom i noćnom. 15 minuta su bili termini, ređe pola sata, tako sam ja dobila. I dakle, to je taj, mislim, program koji je u dva termina išao preko sat tri i još jednu kanala, ne znam tačno koliko.
Yeah, I can see you too.
Yeah, okay.
Do you
so continue? Ich eigentlich nicht mit, dass das zum Spaß ist. I see you too.
Read what you want to say. Okay, come on, let's continue.
Hello.
No good. I don't hear English.
I hear you very good.
Hallo, hallo.
Ja, you too. Spreche ich jetzt mit den zwei Damen da auf dem Tele auf.
We will have to speak English. Because this is an international program.
Okay.
Suština projekta Pjaca Virtuale je koncept komunikacije među različitim ljudima, mahom umetnicima, različitih geografskih širina i dužina, što je danas vrlo lako uz pomoć mnogih tehničkih pomagala. Dakle, potvrda da je umetnost bezgranična.
Da, u ovom slučaju pool, valjda se to tako kaže, pool je bio u Kaselu, a Pjaca Virtuale Ponton Van Gogh Television se zvao ceo taj program koji je imao u stvari punktove u nekoliko mesta u Nemačkoj i osim toga u Poljskoj i Čehoslovačkoj, tako da jedan od punktova je bio i ovaj Quanten Pool Köln u galeriji koja se zove Moltkerei Werkstatt u Kölnu. A inače auditorium za ovaj program je bio zaista ogroman, to je onako malo meni izgledalo vrtoglavo kad mi je jedan od urednika rekao da je ta informacija koja je meni i bilo stalo da ode u što širi prostor, otežilo neki zvano onako neverovatno široki prostor da se samo sat tri gleda ne znam u koliko zemalja, pa onda ukoliko samo u tim zemljama ne znam 10% stanovništva gleda taj program, koji su to neki stravični milioni, ne znam, vidi se do Japana i tako dalje. Dakle, zaista informacija je poslata u strahovito širok prostor.
Echt? Ihr seid dreieinhalb Stunden zwischengekommen bei dem
Typen von der Ausgang vom Piazza Vittuale begangen.
Hallo?
So maybe you can, hello, can you listen to me a moment? Maybe you can speak English out there or Yugoslavian.
Only Yugoslavian. Or what?
Or English.
No, English or Yugoslavian.
Aha, no German.
No German, because you don't speak German.
I speak, ich spreche Deutsch.
Aha, gut.
Ich meine, wenn Sie möchten, ich kann auf Deutsch sprechen.
Nein, kein Problem, ich wusste das nicht.
As you wish, okay.
Komunikacija je vođena telefonom, videotelefonom, teletekstom, kompjuter modemom i to sa više sagovornika u isto vreme, bez nadređene kontrole, to je cenzure, što je vrlo bitno.
Da, ovaj program u stvari se najviše vezuje za umetnost procesa. Naime, finalni produkt se dobije na ekranu i on se zaista ne da kontrolisati zato što 75% slike je recimo ono što sam ja radila u galeriji, a ostalih 25 je jedan mali kvadratić sa tom slikom iz kasele i ti modem, kompjuterski zapisi, komunikacija, dakle ljudi koji se direktno uključuju u program bilo putem telefona jer su na ekranu isto tako ispisani brojevi telefona na kojih se oni mogu odmah javljati i iz kasele ih direktno pušta u program tako da oni i sa nama mogu da komuniciraju ili da komuniciraju između sebe. I znači taj se finalni produkt zaista ne da kontrolisati, nešto malo se može samo usmeravati time što, na primjer, što ja znam, neka strašno neprijatna pitanja možeš malo ignorisati ili reći dobro, imate li vi sad neki predlog, jer neki put se ljudi samo javljaju u program da bi čuli svoj glas na televizoru, na primjer, i tako. Ne znam da li su bili umetnici, tu isto čovjek ne može da ima uvida, razni ljudi se javljaju i suština i ideja tog programa je da u stvari uspostavi komunikaciju sa što većim auditorijom.
Dragi Jovane, mi se ne poznajemo pre. Pre tri godine sam mi poslao novac za moje drugo hodanje i zaželeo mi uspeha na pesničkom maratonu. Ja sam umeđu vremenu pročitao par tvojih pesama i jedan razgovor sa tobom. I u svemu tome prepoznao nekoga ko je stvar ukapirao.
We would like to dedicate this program to the Rose of Wandering.
Yeah.
This is not the political statement.
Okay.
This is not the political statement.
Uz stalno insistiranje da prezentacija nema političke konotacije, vi i kompozitor Ljiljana Jovanović tokom tih pola sata predstavili ste projekat Ruža lutanja našeg konceptualnog umetnika Miroslava Marnića.
Da, mi smo stalno ponavljale rečenicu This is not the political statement. I u smislu u kome je recimo Sine Pale Pip na slici Magritovoj na kojoj se nalazi Lula, jel? Zato što zapravo dolazeći iz određenog konteksta i predstavljajući sebe kao umetnike koji dolaze iz Jugoslavije, u suštini čovjek ne može da izbegne taj politički kontekst. A opet, ovdje se radi o umetnosti i nama je bilo važno da kažemo nešto o umetnosti. Pritom ipak, budući svesne da nas je taj politički kontekst ne može izbeći, pa smo onda u stvari pravili strukturu nekako na igri to dvoje. Ponavljali smo This is not a political statement, Sine Pale Pip i Das ist Kunst između tih tekstova koje smo čitali o projektu Ruža lutanja Miroslava Mandića i njegovih tekstova, njegovih zapisa. Čitali smo ih na engleskom, na nemačkom i na srpskom jeziku.
Hello, we would like to send a message to Miroslav Mandić somewhere in Europe and has created the innocent path, a path across Europe by walking for poetry for Branko Radičević, Petar Petrović Njegoš, France Prešern, Friedrich Helderlin, Arthur Rimbaud,
Rušenje Berlinskog zida, precrtavanje granica, u isto vreme crtanje novih, jedni narodi se povezuju, drugi ratuju i pored svih tehničkih mogućnosti ljudi malo komuniciraju međusobno. Moderni nomadi, sve su to reperi u kojima se kreće umetnost 90-ih, što su pokazali i kasarski dokumenti, Artur Vrtića i Venecijanski bijenale. Gde je u ovoj konstelaciji lutanje Miroslava Mandića, gde vaše kretanje, a gde onih 2,5 miliona Jugoslovena kojima je vaših pola sata u Piazza Eventuale i bilo posvećeno.
Moderni nomadi, to je ono što smo sada, evo mi, što je Miroslav svojom odlukom, jer jedan od elemenata njegovog rada je, i kako on kaže, afirmacija čoveka u kretanju, to jest za razliku od onoga u čemu smo svi, kad na to mislimo, strašno mnogo, uvek u jednom mestu, postoji i drugi aspekt, postoji čovjek u kretanju. E sad, druga je stvar što se 2,5 miliona, ili ko znam sad, verovatno mnogo više Jugoslovena našlo u toj situaciji bez svoje volje i u vrlo dramatičnim okolnostima. To je nešto što Miroslav nije mogao ni u noćnoj mori da predvidi onda kada je svoj rat koncipirao, ali je to opet nešto što je mene provociralo tada kada sam se našla u Kelnu i dobila šansu da napravim ovaj projekt, da prosto prepoznam da su se te dve stvari spojile.
Okay, what statement is it?
This is statement se sine pale pip. Majko, kako se to je sok još više od putera žud. Nagluši zadnji gutlje i pogledni ostaze u nebu. Vi se znate politički statement. Da si skon. Neće biti da je slučajno da najbolji govore o cveću. Blake je pun cveća. Dve najbolje knjige.
Mama.
Dve najbolje knjige. Cveća su o cveću i travama.
You are very beautiful.
Hello?
You are very nice.
Das ist Kunst. Bio ovo, dakle, taj razgovor od pre 30 godina. Pozdravljam preko telefona Slobodanku Stupar uz želje za brzo zdravljenje. Bobo, dobar dan.
Dobar dan, Savo, hvala na pozivu, pozdravljam ja tebe.
Evo, ideja i za izložbu u Goethe institutu jeste preispitivanje recepcije nečega od pre 30 godina. Da li u to razmatranje možda se udane nekako i ovaj razgovor?
Pa da, svakako, vrlo je bilo čudno sad slušati ovo. S jedne strane, kao da razgovaram sa sobom od pre 30 godina, a s druge strane, bar u mojoj slušalici se takođe, ne znam kako će to, kako zvuči na radiju, kako
odlično
slušati, ali u mojoj slušalici se napravila ista ona kakofonija raznih zvukova, ovaj, kao što je i u onom, na onom snimku koji
jeste,
je zapravo materijal.
To je bio pričamo i cilj tada.
Mm-hmm. Odlično.
E sad,
a evo, baš mi je drago što možemo da nastavimo priču o tome i ne znam da želiš da postaviš neko pitanje.
Da, hteo sam da vas pitam, naime, kontekst mi je bitan tada kada je ovaj rad nastao. Vi sve vreme postavljate i izjavljujete da to nije politički statement. Međutim, vi govorite kako je bilo tada teško sebe predstaviti, to ćemo čuti možda kasnije ako bude vremena, u jednoj vašoj ispovesti, bila je 92. godina, gde kažete da je bilo teško sebe individualizovati u odnosu na ono što se dešavalo tih 90. godina Jugoslaviji i pod stigmom koja je Srbija bila u to vreme.
Pa da, to, ta činjenica je bila okidaš da ja uopšte uđem u tu avanturu i u nešto prilično nepoznato u tom momentu, da se priključim tom projektu. Činjenica da kada sam izjavila da sam iz Jugoslavije, da je reakcija čoveka koja je bila potpuno dobronamerna i bez i malo zadnje primisli, da sam ja nju osetila kao neku vrstu stigmatizacije. I onda je u stvari kao neka vrsta, kako bih rekla, otpora se u meni javila i onda sam ja napravila taj rad koji u stvari sve vreme zapravo i radi na toj ambivalentnosti da li nešto jeste ili nešto nije, da li se može uopšte govoriti o umetnosti sa svešću da neko ko dolazi iz Jugoslavije koja se u tom trenutku raspada, a da se pritom može uopšte izbeći bilo kakav politički govor, odnosno, s druge strane, ja naravno nisam želela da pravim politički govor, a pogotovo neki pamflet. Mene je kao umetnika, umetnička forma interesovala i onda sam u stvari napravila takvu strukturu. Kao što se i sada u stvari pri ponovnom ovom, znači, iščitavanju posle 30 godina, ja u stvari sa ovim iskustvom posle 30 godina iz ove pozicije, kad gledam taj rad, on, kako bih rekla, ima na neki način drugačije čitanje.
To me interesuje upravo.
Da.
Jer Kao što ste primetili, u razgovoru nijednog trenutka taj politički kontekst nismo spomenuli. Poštovao sam tu vašu ideju da, odnosno stav da to nije politički statement. Međutim, danas kada to posmatramo u ono vreme, to je imalo svoje političke konotacije. Kako je sad to danas? Kako ga danas čitamo?
Pa ja moram da priznam da ja taj se iščitavam iz jednog sasvim zapravo drugačijeg ugla. Ja sam u stvari u međuvremenu se ja 30 godina njime nisam bavila. Odnosno, to što je urađeno, on postoji kao podatak u mojoj biografiji, ali se posebno njime nisam bavila, niti sam se posebno bavila grupom Van Gogh i njihovim projektom Piazza Virtuale. Međutim, kada sam odlučila da napravim neku prezentaciju u Goethe institutu, onda mi je neko bilo prirodno da to uradim. I onda sam naknadno u stvari istražila sve materijale i o toj grupi kako je nastao taj koncept. I u celom tom procesu rešila da napravim iz ovog materijala postojeći jedan rad koji će biti na neka vrsta upravo tako materializovanog tog naknadnog viđenja. Tako da sam ja u stvari tom sam se formom bavila, gde se jako nametnula, kako bih rekla, jedan stav koji je jedan od umetnika iz grupe Van Gogh izrekao na nekom mestu u knjizi ili u tom dokumentarcu koji je takođe prisutan, gde on kaže da se ovaj halo-halo efekat koji se vrlo brzo izdvojio u tim emisijama, a to je ono svaki put kad se neko od slušalaca uključi, prvo što ide kao halo, 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 is da jemand, i tako da se to halo, halo pojavljivalo često kao gotovo jedini sadržaj u toj emisiji. I on je na nekom momentu konstatovao, kaže da se taj halo, halo ponekad predstavlja kao čistu performativnost medija, bez sadržaja. Tako da se meni sada to u ovom procesu upravljanja ovog grada koji je baš za izložbu napravljen na tom čelnom zidu, nekako se i meni taj efekat zapravo kao materijal za rad pojavio. Tako da sam napravila tu strukturu da je, ne znam, 10 malih tableta, na njima su izdvojeni samo fragmenti tog paragovora, ometanja, tog opšteg šuma. Njih je 10 zato što Goethe institut ima 10 tableta, da ih ima 20, 30 ili 50. Ja bi ceo zid popunila da napravim to polje šuma u kome se cela stvar dešavala, a na centralnom ovom, kako se zove, monitoru je zapravo na 6 minuta sveden samo suština sadržaja onih poruka koje sam ja htjela da pustim.
Bobo, ajde da sad posmatramo jedan drugi aspekt ovog celog rada, to je komunikacija. Vi ste na jednom mestu rekli da je ovo na neki način preteča svih onih mreža, društvenih umrežavanja, mailova i tako dalje, glasovnih poruka, što je danas faktički uobičajenost. Čak ni ovakvu prezentaciju izložbe ne biste mogli da uradite 92. godine.
Da, da, da. Pa to se apsolutno pokazalo kao tačno. Naravno da ni sami autori tog projekta, članovi te grupe Van Gogh, ja osjećam obavezu da spomenem njihova imena da ne bi ostali anonimni, a to su Karel Dudešk, Benjamin Heidelberger, Mike Hens, Salvatore Vanesco i tim hakera, dizajnera i specijalaca. Oni su napravili taj projekt sa idejom da naprave jedan potpuno slobodan medijski prostor u kome će potpuno bez njihove kontrole da se dešava ta razmena, gde oni zapravo će dovesti publiku i sve moguće slučajne učesnike da njihove akcije zapravo kreiraju program. Tako da na jednom mjestu kaže rezultat takvog susreta će biti elektronska freska.
Da, vrlo zanimljivo.
Oni su tada kad su to radili, zapravo sad možemo da konstatujemo da je polje njihove slobode bilo zapravo nezamislivo za današnje uslove. Jer ako njih sada posmatramo, odnosno taj projekt Piazza Virtuale kao neku preteću društvenih mreža i čak i samog interneta, koji je zamišljen kao jedno polje najveće slobode, a paradoksalno ispostavilo se da je internet polje moćne kontrole, je li tako? Tako da, sad, mislim, to su ti, kako bih rekla, odnosi iz ove perspektive sagledavanja onoga što se tada dešavalo. Oni jesu bili nekakva preteča i trendseteri i mislim za online gaming, interaktivna televizija, sve su to termini koje tada nisu postojali. Oni su zapravo potpuno išli po nekom nepoznatom terenu, nisu imali nikoga da pitaju.
Deceniju napred. Slobodanka, da za kraj samo, ali kratko vas molim da odgovorite, pošto smo već premašili predviđeno vreme. Postavku, samo dakle, ovo nije lula, ste proširili, još sami ste rekli, isečcima posebne vrste, zatim tu je još i audio zapis, bila je to 92. godina, zatim tu je i snimak Piazza Virtuale, ali i razgovor, izveden je, odnosno održan je razgovor sa doktorom Zoranom Erićem o celom projektu i njegovom kontekstu nekada danas. Pa, kako biste u najkraće mogućem rekli šta je cilj ove izložbe?
Sad je to ono kao pitanje iznenađenja što je cilj ove izložbe. Cilj izložbe je bio da se napravi naknadno čitanje tog rada, ali i konteksta u kome je on nastao, jer je u stvari ono što nismo mogli tada da znamo i što sam ja u stvari tek komunicirajući sa autorima iz Van Gogh TV grupe, shvatila i istražujući te materijale da sam učestvala u nečemu mnogo značajnije nego što sam tada imala svest o tome. I što je sad zanimljivo meni, još samo da dodam, da je recimo Tilman Baumgarten, koji je autor tog dokumentarca koji ja toplo preporučujem, on i Benjamin također su izuzetno zapravo oduševljeni što je ovde ova izložba naišla na neki odjek. I predložili su da ako bi bio još neki razgovor da se online uključe. Što ja sad ne znam, verovatno neće biti prilike za to jer je mene korona sprečila da napravimo i ono vođenje, ali možda nešto.
Biće vremena.
Da, bilo bi lepo ako nešto uspem da organizujem na nekom drugom mestu da se i oni uključe.
Bila ovo Slobodanka Stupar, autorka izložbe Ovo nije lula, drugi put u galeriji Menjačnica Goethe instituta. Bobo, hvala na ovom razgovoru i kao što rekoh, želim brzo ozdravljenje.
Hvala, Savo. Oleg, on siin kogunen, ansambel puudub liikmed ja on alatul neli proovkuid. Midagi on nagu puudu siin, kõik on nagu olemas, aga ei ole kaableid näha. Keegi on ununenud, et nad on ju autosfeer, kaablid autosfeer, kaablid autosfeer.
Ovo je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Zlatnog preseka. U ime ekipe pozdravlja vas Sava Ristović i želi vam prijatno poslepodne. Ustala se Radio Beograda 2. Hvala na pažnji.